50 korun, tak já věřím, že tam jsou jenom myšlenky, které jsou správné. Které už jsou procezeny tím dlouhým obdobím zvrhlosti. Že kdyby na jeho místě stál třeba Spity Grilly, který psal ty pornografie, že by psal třeba stejně moudře, no, jako to je ten Krišnamurti. Já vám to řeknu jenom takhle klepařsky. Když si ho zvolila Vesantová, teozofka, zakladatel teozofie, tak ta indické filozofii nerozuměla. To víme z jejich spisů. To dokonce, dejme tomu, Weinfurter, který si dost stil, říká, no, dost přesně rozlišuje spisy, které máme odvrhnout a které máme přijmout. A Besantová je tam jako váha. A říká, no tak v něčem je dobrá, v něčem je špatná. Lépe by bylo, protože tam převažuje to dobré, kdybychom ji nezavrhli. No, a já nevím. Jak to třeba znamená ta Besantová veliký přínos? Ale když si to nedovede, nemá tu schopnost rozlišovat si, nedovede to rozvíjet od sebe, tak to víme všechno a potom je s fanatikem, třeba si jako, dejme tomu, Rudolf Steiner. Tam jsou dobrý věci. Ale pro mě je to, on nebyl zvrhlý vůbec žádný. Poctivý myslitel. A dá se, moc se daleko nedostal. Čili všechny ty univerzity, které oni mají po Evropě, zvláště v Německu, to i u nás mají lidi tuto univerzitu Steinerovu. Já jsem na cestě očistné, že musí být větší disciplína než na dalších stupních cesty k Bohu. Protože tam hlavní tíha zodpovědnosti padá na mě. Neboť tam to musím dělat tělem. A proto tento výrok je správný. Než to na druhé úrovni, kdy už polovičku nebo více věcí dělá za člověka Bůh a člověk má tu schopnost rozlišovat si tak vyspělou, že ví, toto jsem neudělal já, to udělal Bůh. Tak asi tu schopnost měl taky Ježíš Kristus, že poznal, kdy je Petr satanem a kdy je Petr požehnaným člověkem, který ho má právo následovat. Jo? Tak asi je to. Ne, já se, když jsem viděl ve Zlíně, promiňte, že to ve Zlíně, já jsem zaujel pro Zlín, ale tam byla situace přehledná, tam byl jeden kostel. Plzně jich pět a každý si jde do nějakého jiného, ne, tak nemůžu vidět, jak se chovají před jiným kostelem. Já myslím, na katolických je tam pět, ne, ale ostatní, prosím, já nemohu do všech pěti chodit. A nebudu slyšet ty faráře, kdo tam mluví. Ale plzně slyšel faráře Zlínskýho a co jsem viděl před kostelem, že oni prováděli klepy, klepařili, tak jsem si říkal, co je to za kázání, co je to za zpovídání, co je to za přijímání, když oni odejdou z toho kostela a zase klepaří, pomlouvají někoho jiného, kdo tam není, to se podobají úplně mně, no, tak prosím vás, mě se taky snaží klepaří, že jo, víte, jsem se podíval vždycky okolo sebe, je tady a když tady nebyl, tak jsem klepařil vesele. A když tady byl, tak mi to nešlo moc dobře, že jo. No, zastavte to, prosím vás. Já jsem tím chtěl říct, že se to rozřešení uděluje příliš lehkomyslně. Že když ten člověk by ke mé spovědnici, jako třeba do spovědnici doktora Urbana, přišel po druhý, po třetí, po čtvrtý se stejným hříchem, já bych mu to rozřešení nedal. Protože chyba je někde jinde, než v tom, že tam chodí a že má dobrou vůli se polepšit. Chyba je někde jinde, že nemá protiváhu proti ten hřích, proti tomu hříchu. Tak dejme tomu, já vezmu nějaký těžký hřích a protiváhu, která tam buď je, nebo tam není, že jo? No, tak těžkým hříchem je třeba nepokradeš, jo? Když kradeš. Jakou protiváhu člověk musí mít, aby nemusel zase jich znovu zpovědět a říct, já jsem opět kradl. Je tam podruhý a opět kradl. Zloděje chápe, já se s vámi kradeš, abyste viděli, že to je to špatné, dá tam rozřešení, že jo? Já podporuji zloděje. Jaká je protiváha? Co si ukradl, odezdej. A když není schopen činit pokání,
a neodevzdá, to je velice jednoduché, tak nemá právo ani ke zpovědi, jo? Protože on říká, já příště se polepším, ale už to mám nakradený, no, tak to už je jednou nakradený, ne? To je to, co mě mají za zlý třeba s vegetáři, říkají. Já říkám, ta kráva nebyla poražena proti kvůli mě, nebož kvůli tomu, aby tady bylo mlíko, to tak vždycky říkám, že jo, kdybychom neporáželi ty krávy, tak tady nebudou, tak to byl starý dobytek a nakonec bude tam moc dobytku a nebude mlíko. Jindy není mlíko a mají tam moc dobytku, protože to neporážejí. Ona sama je mlíko, protože inteligentně porážíme to, co už nese mlíko, jo? Takže oni mě řeknou, jo, ty si myslíš, že jsi nevinen, depak. To si myslí každý, kdo pojídá tu krávu. A dohromady je to celá kráva a dohromady je to celý systém. Takhle musím říct. To má pravdu. Jenže to já, když se s ním hádám, toto opomenu záměrně, že ano? A jsem na výši. A udržím se. Jo? Že stáňo. Ona tě tak manželka nezdá. To nevadí. Ale když nemiluješ mě, to není vůbec žádný hřích. Počkej, když nemiluješ mě, tak není hřích, že mě nemiluješ. Rozumíš mě dobře? A když nemiluješ někoho, kdo je příkladným a přesto tě jde ale na nervy, například manželka, tak prosím, kejvej si, jak chceš, sem a tam, pak můžeš dělat, nebo tak, já tomu nerozumím, já to nepotřebuji rozumět. Tak to by byl velký hřích, rozumíš? Ale já nejsem příkladný, já tady vystavuju na odiv svoje lhářství. Vystavuju na odiv. A neopomenu ho vystavovat na odiv. Protože já jsem si vědom, že relativní zlo, a to je lež taky, že ano, a kralež taky a tak dále, je nutným doplňkem relativního dobra. Ne absolutně, ale relativního dobra. Ale musím jako správný zvíře upozornit, teď tě napadám. Upozorním, říkám, teďka lžu. A abys poznal, co je relativní zlo, jenom proto lžu. A když bych já ti to relativní zlo na sobě neukázal, jak ve mně bují, tak bys si myslel třeba, že jsem lepší, než jsem. Ale to není, to by bylo nesprávné. Já musím ukázat, že například jsem previd, ne? A že svatá Terezie uznala, že já jsem jí podoben, protože ona byla taky previd a byla svatá, a že já jsem poněkud větší previd. A to má pravdu. A ty si myslíš, a to by si křivdil, že ona si to nezasluhuje, aby si považoval za previta, viď? A o mě si myslíš třeba, že to zasluhuju. A to je správné. No prosím, ale u tý svatý tady je zaručen, protože, co to křeštáš ty, protože ona by si to zasluhuje, protože ona prosím, na toho vložila všechno. Viděl jsi mě, že já vložím do něčeho všechno s velkými rezervami, protože Tereze to tokrát dál než já, že ona už nemohla chodit, nemohla se pohybovat a pořád vykonávala i ty obřady. A co pak to ostatní, co pod tím bylo, toho ducha vykonávala těch obřadů. Až by to vůbec nešlo, vůbec to vykonávat, tak si stěžovali Ježíši Kristu. Prosím tě, já nemůžu už nic do toho vložit. Všechno do toho vložila. A oni říkali, že nic do toho nevložila. Tak to je obdivuhodné, že? Mě nemůžeš vidět při takovémhle stavu. Nemůžeš. A proto máš právo mě nenávidět. Kdybych já do něčeho vložil všechno, jako chudák Anička do tebe musí všechno vkládat, znáš, ne? A kdyby si měl v nenávisti, prosím tě, já tě na tu chvíli budu nenávidět taky. To jí nedělej. No. Protože vydržet s tebou, že jo? Není lehké, protože ty se nám tak nejevíš. Ale já vím, jaký jsi. Ty jsi povsteklej člověk. A dovedeš ten stek uplatnit tam, kde se nemá uplatňovat. Tak vím, ažkoliv jsi to nikdy před mnou neudělal. Protože vy si neformulujete věci správně. Totiž vy málo kdy přejdete z osobního případu na princip. To mě na vás na všech vadí. Principiálně je to pravda, ale osobně je to absolutní nepravda. A já vám schválně tluču vo hlavu, že ukážu na osobní příklad a že lžu. Ale vy to děláte pořád v rámci svého vlastního bytí, no a na to nepřijdete. A já vám to moc krát omlátím v opusu, tedy já jsem taky slušný, neříkám hubu, protože nás, ažkoliv mohl, že ano, tak vás dostávám pomalinku k principu. Vy musíte zvláště na cestě očistné, ještě nemáte přílišný přehled o tom, co je nahoře, musíte znát princip. A tím se držet. A princip je Ježíš Kristus. A to je velice těžké se držet principu na očistné cestě. Potom už je později to snadné, protože na cestě osvěcovací máte za sebou Ježíše Krista a ten vám dává sílu k zázrakům. Ale tadyhle nemáte jenom princip, který byste mohli naučeností, poučeností, přijetím, vírou přiznat, že je správný, že? No a to se vám vždycky nehodí, tak to dopadá všelijak. Tak ta cesta očistná se prodlužuje. Takže já mezi vámi nemám příkladu takového, že by přešel tak klasickým způsobem, že by to on sám poznal Jordánem. Jo? Protože, kdo vám nechci křivdit, když se končí cesta očistná, tak se přijde do Jordánu, ne? To ještě není mezera. To se prostě přijde, když se to dělá přímočaře do Jordánu. Ta mezera potom nastává teprve potom Jordánu, zajímavý, že? A trvá 40 dní, to znamená neurčitý počet času. Kdo pak z vás zažíval stav? Tento je syn můj prvorozený, jediný, ve kterém se mě zalíbilo. Ale přesně takhle jsem to zažíval. A dokonce jsem to neslyšel. Nýbrž o tom vím. A to je ještě víc. Nikdo mi to takhle z nebe neříkal. A já to vím, že jsem to zažil. Jak to vím? Já se nebudu vás povídat, protože byste mi odpovídali strašný bludy. Já to vím z následků. Že já jsem mu byl Bohu tak milý, že on mě znemožnil hřešit, přijďte si to. A že mě umožnil, aby jeho láska mě tak převážila, že já bych ani nestačil prstem hnout tomu, bych začal vůbec milovat. Vždyť já jsem, předtím si myslím, že mám všelijaký lidi rád, třeba svý rodiče nebo tak, ne, že s tím a že se na ně obětuju, to jsem byl. A teďka najednou jsem viděl, že jsem nemiloval. A protože on miluje tak nehorázně moc, že já ho nemohu dostihnout vůbec. To je, co já považuji za lásku, to není vůbec láska. No, takže já jsem opravdu do dneška nechytil Pána Boha v lásce. Nemiluju. A když jsem, ale byl tam nějaké rozmezí, když jsem ztratil svůj život, jsem se ho vzdal, tak jsem jenom poznal, že on miluje. A ne, že by nestával mou lásku, ale že vedle ní moje láska neobstojí. Tak mě vedl také v činnosti k tomu, protože on byl činný ve mně. On byl se mě milující, on byl ve mně poznávající. On byl ve mně existující. Tak já jsem mohl veškerou existenci bezostyšně a bez těžkostí a bez strachu provést podle jeho vůle, kterou jsem znal, a mohl jsem chodit mezi puškami na mě namířenými. Že? A kdyby tohoto nebylo, tak nebyla revoluce 17. listopadu 89. To nebyl Karel Machoň, ale jeho příklad spojení s Bohem. To viděl Kůn a tento se dal dalším vysokoškolským a ty připravili vysokoškoláky. Ty to v Praze udělali. Je to sice pragocentrismus nebo makoňocentrismus, ale zatím vším je Bůh. A já musím vidět, že jsem za to vůbec nemohl. Co pak já jsem mohl předpokládat, že nejenom za mě všechno vlastně dělat Pán Bůh? Co pak já jsem mohl vědět, že když se začnu znovu zrozovat a tam budu malinkým mimínkem, který se musí kojit, zase nevěděl. A proč jsem tam měl žádný potíže? Jenom proto, že mě kojili tam zhora. Až jsem tomu odrost a k tomu jsem potřeboval 5 měsíců, dost dlouho mě kojili, víte? Nebo matky, co pak říkáte, 5měsíčnímu kojení? To je tak slušný, víte? No, tak byl jsem prostě zaostalý dost dítě a co? No, jo, byl jsem zaostalý? Normálně. Že není, je rozdíl v tom, když kojí nějaká Anička, anebo nějaká jiná, a když kojí Bůh. To by vám mělo stačit dřív, panečku. No, to nestačilo. A teď bych se rád omluvil. Promiňte mi, já vždycky mám rád, když se omluvím. Prosím, slepsa, že co se nemůže člověk plnit, tak to je dobře, že to neslyší. Na co nestačí, tak o tom prostě neví. Jsme nevědomí v tom smyslu, že přicházíme od Boha a Bohu se vracíme a za jeden život. Jeden jsme nevědomí proto, že prostě na to nedbáme, a druhý proto, že si myslíme, že tady koloběh životu a neseme předtím zvířata, předtím rostliny a že dokonce nebezpečí, že vrátíme se do prasat třeba s jednou podle svého života. Prosím, toto si myslí Indové. Co nebezpečí, že mu hrozí člověku. Uznáte, že je lepší o tom nevědět nic, než takový nesmysl vědět. Nebo nejmírnější nesmysl tady byl u stáni. Protože opravdu jsem tam měl úkol, že těch 5 lidí odvést. A přesně po splnění posledního úkolu jsem odešel ten den, bez meškání jsem odešel do Plzně, zase na zpátek. A ten poslední moment předtím vypadal takhle. Hanzíček se mi smál, že jestli já půjdu ten den domů, takže on se dá na mou víru, a smál se mi ještě těsně, když se podávala večer, to znamená, to byl čaj, prostorové. A než úkolové, než úkol vůči třeba těm lidem, který se dá splnit jenom v určitém času a prostoru, Pán Bůh není totiž, já to řeknu z druhé strany, tak nemožný nebo tak pomalý, že by potřeboval 5 měsíců, k tomu bych obrátil 5 lidí. Kdyby to chtěl udělat, kdyby to byl jeho záměru, tak to udělal okamžitě. A to je jediná správná odpověď. To tady bylo taky nenápadně řečeno. Do záměru Božího nevidíme, ano? A nechtějte ode mě, abych to uměl správně vysvětlit. Ten záměr Boží v těch 5 měsících já vidím. Já ho znám. Co je to platný, že by on řekl, že znám, že to stalo, protože dneska znám ten záměr, že jsem neznal tehdy. Dneska znám, co bylo v tom záměru Božím. A to povědět, že jsme nemohli přijít. To jste nemohli, takže jsme vás každýho mohl ukout. Že ano? No ale já ho znám. No ale co je vám to platný, by on ho vyslovil? Protože ten záměr tím není poznán. Při každém události je záměr jiný, ano? Protože je to záměr sice jenom jeden a mohl by se na to svést, ale kdo pak to dokáže? Tak, to je všechno.
Ale že prý jsem, já jsem to nedokončil vůbec, protože mluvit o seslání Ducha Svatého, to je veliká kapitola, ke které si neodhodlávám vůbec, abych ji provedl detailně, protože to nedá provést tak, abych to srozumitelně řekl. Takže mluvit o duchu seslání Ducha Svatého je vlastně zatemňovací beseda a tak bych nechtěl v ní moc hluboko pokračovat. Mně tedy bývá jenom říct, když se budete ptát, na kteroukoliv vaši dotaz odpovědět. A já doufám, že se budete ptát rozumně a že to budu umět odpovědět. Vzpomínám, že můj dědeček, když umřel, a my si budeme myslet, že to s Duchem Svatým nemá nic společného, tak byl bezvědomý týden. A za týden se z toho bezvědomí začínal probouzet. Ještě byl v těle, tedy se tolik nespalovalo. A my jsme ho pochovávali, jak jsem tam říkal Mirce, u svatýho Václava na hřbitově ústředním v Plzni. A on říkal mamince, po smrti tedy své, byl jsem, usnul jsem někde tam na posteli, měl ten zápal plic, upadl jsem do bezvědomí a když jsem z toho bezvědomí se probral, tak jsem začal slyšet jako vzdálený hučení vodopádu. A to se přibližovalo, až jsem cítil být živý. Ten vodopád se vlil nějakým způsobem do mě, to takhle neříkal, já to doplňuji, ano. A tak jsem se snažil pohnout, když jsem předtím ležel, a ono to šlo. A divil jsem se, že když sebou hnu, tak se hmotné tělo nehýbá. Kdo se to hýbal? Jeho duše, jeho jemné tělo, prosím, to umíme si odpovědět. Tak jsem v tom těle jemném vstal a sedl jsem si v rakvi. Viděl jsem, že mohu projít v rakve, a já teďka se doplním, a protože ji považuji za rakvi, za rakev, tak si mohu na ní sednout. Tou, kterou jsem předtím prošel, teď si na ní sedám. Tyto představy jsou zajímavé. A prosím? Že? To je nepochopitelné. Sedl jsem si a teď bylo to v kostele svatýho Václava. Teď tu moji rakev nesli ke hrobu. Já jsem neměl touhu do toho hrobu sestoupit, tak jsem slezl z té rakve, podíval jsem se, jak se tam modlíte a to všecko, a tam házíte tu hlínu a odešel jsem odtamtud pryč. Dá už maminka nevěděla, nic nezdělil, tímto haslo. Tak to souvisí s Duchem Svatým, že na každém přechodu z jakéhokoliv stupně na druhou musí nastat nějaký zvukový efekt. Na to vás upozorňuji. A že je to obdobné jedno s druhým, tak těch efektů zažil moc, tak je to to nejdůležitější, co vám prozrazuje, že se děje nějaký přechod. Tak například, když, a to má ovšem u lidí nebo bytosti, o kterých budu mluvit, konkrétnější výraz než u toho dědečka, tak třeba narodil se Pán Ježíš a bylo slyšet hlas andělů. To je hukot. To je ten týž hukot, podle mě. Že u vyšších bytostí, kterými byli pastýři. Pastýři byli dál než dědeček. Byli prostí lidé a byli připraveni na to slyšet pásy ovce, to znamená ovládali svoje já. Víš, já se také snadno přizpůsobuju těm symbolům. Tak, nebo jindy. Ježíš vstupuje do Jordánu a je slyšet hlas, tento je si můj boží. A kdyby to byl někdo slyšel vedle, jako jsem citoval teďka kapitolu 12. z toho svatýho Jana, jak tam jedni slyšeli hukot, jedni slyšeli hřmění, jedni říkali, mluví k němu anděl, ale to pravé, protože nebyli na té výši, nepoznávali. Ale hukot to byl ze jiného druhu. A když tedy zase ti učedníci páně, nebo už třeba apoštolové nastávající, byli shromážděni a očekávali to sestoupení Ducha Svatého, to si musíme uvědomit, tak ozval se hukot, který se stupňoval, nad nimi bylo vidět plameny, vyšlehávali z hlavy, to si Indové vysvětlilo velice dobře, ale nebyl jsem dotázán, tak to nebudu vysvětlovat. A z toho hukotu tam je vlastně řečeno, že zažívali stav všichni veliké blaženosti a stav spojení s Bohem. To tam není tak jasně řečeno, ale je z toho patrno, z těch následků je patrno, co to zažívali. Mluvili různými jazyky a měli schopnosti, nebáli se o sebe, zapomínali na sebe 100%, to předtím nebylo, předtím zbázně se schovávali, čili změnili se. Víte, takový hukot, ať jakéhokoliv druhu, vždycky je vibrací. A ono se přichází z jedné vibrace do druhé. Totiž, já když jsem dělal dlouhá léta písmenová cvičení, jak se tomu říká, tak ty vibrace způsobovaly, že mě proměnili moji hmotu. To mám důkaz lékařský, že za rok takových cvičení jsem měl úplně jiný krevní obraz, který si dělali, než předtím. Neměl jsem srdeční vadu a byl jsem chlapík, chutnalo mě jíst a předtím jsem byl podvyživen a přestože jsem měl jíst, tak, protože jsem měl málo krve, byl jsem zelená sedmička, tak mě to lešlo. A potom mě začalo chutnat a tak dále. Prostě vibrace se změnila. I hmotná. Ona se potřebovala změnit proto, tak já to doříkám, já jsem, abych vydržel poznání, které za tou vibrací je. A tadyhle, v tomto případě to bylo stejně, v tom Duchu svatým. Oni měli něco poznat a tak museli projít nějakým překvašováním nebo nějakým změně vibrací nebo zjemňování vibrací nebo tak nějak, já nevím, jak se nazval. No a když se to stalo, tak konečně mohl k ní ten Duch svatý promluvit a mohl jim dát nebo předat nějaké vědomosti. Že zapomněl třeba, že když Ježíš Kristus umíral, tak se pohybovali, mrtví stávali a bylo ařmění a tma a takový úkazy přírodní, všechny rázu zvukového, abyste si nemysleli, že při nějakém jiném takovém přeměňování člověka to nenastalo. Dále bych chtěl říct, že nastalo to taky proto už uvnitř rámce, a to se mi hodí do toho začátku toho výkladu, cesty osvěcovací, uvnitř rámce jedné jediné skupiny jevů, nebo tomu říkáme třeba cesta osvěcovací, cesta spojovací, cesta kterákoliv z těch tří cest, tam vždycky nastává nikoli hlukot, ale vibrace. A hukot je duch vibrace. Kdybych já byl neprodělával, dejme tomu, 2 až 3 měsíce vibrace, tak by se byl nedostal, a velice silné, z té počáteční extaze, která končila a na ní nenavazovala žádná jiná, já bych se byl nedostal do vyšší fáze těch extazí. Ale ty vibrace připravily mé tělo k tomu, abych já vyšší fázi extaze vydržel. Takže za 2 až 3 měsíce, na tom nezáleží, jsem potom zrušil tu vibraci tím zjemňováním toho cvičení duchovního a nakonec tím, že jsem nebyl schopen to jméno Boží vyslovovat vůbec, tak se to zastavilo a vibrace také. Ale já jsem byl schopen potom zažívat extazi, která neměla vůbec žádný tvar. Ani světel, nebo světlo je taky vibrace. Takže jsem zažíval jenom hloubku, do které jsem se propadal. No, ale bez toho, že bych se posouval, to nebyl pohyb. To bylo spíš rozšiřování se do vesmíru. Ano? Na všechny strany. A to zpočátku mě zbuzovalo dojem veliké úzkosti. Zanechal mě úzko, protože já jsem byl zvyklý na kůži, ne? A jsem se ocitl mimo nich a jestli to bylo v těle nebo mimo těle, taky nemůžu říct, jak se svatým Pavlem, jak to říkal, jo? Ale zaručeně to bylo mimo tělo, ale v těle to bylo. No a měl jsem pásku s tělem. Tak je to zodpovězeno, co to tam bylo? To byl přechod k poznání. Z nižšího na vyšší. Oni, když měli pochopit
to, co Ježíš jim slíbil, že jim to řekne až Duch Svatý, tak museli toto přechodné hučení například totiž zažít. A oni to zažili. A všichni. Tak je to odůvodněno. Ještě si ohleduplný mučí ostatním. Tak tyto letničáři nemají pravdu. To hučení je sice, nebo ten zvuk, nebo ta řeč, kterou tam slyší a kterou rozumí jenom někdo z nich, to je ani to ani řeč přírodní, ani to není řeč boží, jak si, ani řeč Ducha Svatého, ale je to kombinace jejich lidské řeči s přeměnou vnitřní na jinou úroveň vědomí. Takže žádný Duch Svatý tam nesestupuje, jako nesestoupil na toho dědečka, že jsem to předtím předeslal, ale změna přechodu. Oni možná tisíckrát za sebou, já nevím, to jsou taky senzibilové, kteří to nemají jenom jednou, nebož tam mají kádr lidí, kteří toto zažívají, no, a ty potom pro ty ostatní dávají zprávy, co to má znamenat. Tak je-li tomu takhle, tak prostě ty zvuky, které tam jsou, ty jsou snadno vysvětlitelné tím, že by ani to neartikulované říkání nebylo pro ně, nemělo pro ně žádný význam, kdyby jako si nemysleli, že je to něco vznešeného. Oni si to představují, do toho jdou, ale kdo jako ví, co je to seslání Ducha Svatého, jako oni ty apoštolové to věděli, a když to u nich nemá, u těchto lidí význam, nebo následky ty též, jako u těch apoštolů, tak to prostě to není. Tak nebudeme říkat, co to je, ale je to jistě nějaká přeměna stavu. Například, dejme tomu, ten dědeček přešel do, jak mi to říká, do astrálu nebo do jiného těla a bylo s tím spojeno hučení. A to je ty, kam přechází, oni přechází do nějakého druhu mírné extaze, takové nízké, doprovázené řečí, kterou, jak říkají, někdo z nich rozumí. Ale jenom někdo. A třeba ne ten, co to hučení slyší, nebo ten řeč slyší. Ale když se díváte na jejich život, mě sem přijetost, a ono je to nezlepšilo. A to je důkaz, že to Duch Svatý není. Duch Svatý obrátil člověka na ruby takovým způsobem, že on se předtím zajímal jenom o sebe a potom zajímal jenom o bližního a jenom o Boha. Když tyhle ty znaky to má, tak ať je to letničkář nebo dokoliv chcete, tak je to správné, tak je to Duch Svatý. Když například jdeme tomu, ta Katra to viděla úplně jinak, říkala, já jsem se ocitla ve stavu, kde nebyl ani Pán Bůh, ani jeho svatí, ani anděle, ale já od té doby miluju nezřízeně bližního, tak seslal Bůh Ducha Svatého v podobě snížení, podstatného snížení pocitu oddělenosti. A to je jeden ze znaků seslání Ducha Svatého. Takže to je zase proces. Já mám taky určité snížení toho pocitu oddělenosti od vás, ale není to v tom smyslu definitivního seslání Ducha Svatého, není to po těch 50 dnech, nebož ono to všechno u mě probíhalo napřed klasicky do křtu v Jordánu, ale pak už se to rozběhlo, takže se něco opakovalo, něco se zrušilo, no zkrátka, málo kdo, já taky ne, umí dotáhnout tu cestu jednou za třikrát dokonce. Znamená všechny tři úrovně najednou projít. No, ani Ježíš to tak nedokázoval, protože věděl, že jsme na tom takhle zle, tak nám ukazoval, jak napřed překonat očistu, co se přitom stane, potom osvícení se přitom stane a potom vlastní zmrtvých stání a co se přitom stane a potom schopnost toho, kdo z mrtvých stal, přenášet tuhle ty věci na
ty, který má vést, který má od otce, jak tam bylo řečeno, poslány. Tak, mi to myslím všecko, ne? Že ten komentátor lže u těch lidí, ne. Ale nemůže z toho poznat, z toho hlasu nic jiného, než to, co je obecně známé. Snižuje se na úroveň těch přítomných. Ale no, jsou případy lepší, nebo vyšší, nebo znamenitější, než tohleto, co tam ty řečničáři předvádějí. Tak například, dejme tomu, budu se všímat Pythie v Řecku, jo? V Delfách. Ta věštila, jak dopadne válka, nebo tak, ale podle toho, co kdo chtěl od ní, tak věštila. Když tam přišel Sokrates, tak jemu nešlo o to, jestli vyhraje v nějaké válce, nebo šlo mu o to, aby správně žil. Na otázku správného života. A ona řekla, poznej sám sebe. Kdyby mu to byli ty kněží nepřiložili do toho poznej sám sebe, tak by nevěděl, co ona vlastně říká. Vyrážela ze sebe neartikulované zvuky takové, nebo zmatené zvuky. A oni to běžně přečtli jako poznej sám sebe. Prosím vás, tady ty lidi byli na větší výši než ty komentátoři u těch řečníkářů. Protože ona opravdu řekla něco, co změnilo smysl řecké mystiky. Že napřáhlo ten entuziasmus od umění, kterému entuziasmus sloužil, k poznání sama sebe. To je vyšší stupeň. Ano? Protože já silně pochybuju, že ten Feidias, třeba tady byl nejlepším sochařem starověku, správně sebe poznával. Ale přeci jenom poznával sebe víc než ostatní lidi. A kdyby vám to nemrzelo, tak já to malinko budu opakovat, jak to tam poznával. Jo? On šel z Athen na pouť na Délus, to je ostrov Délos, a tam si vybral jednoho ze lvů, který tam byl stromořadí takový těch lvů, a jsou pořádí, nebo taky není sloupil, ale prostě celá série lvů od nábřeží k tomu chrámu Apollona, a on si vybral svého lva a šel s ním, ne pod paždí, ale měl ho na mysli, obrazovou paměť, tak s tím obrazem šel do toho chrámu Apollona a tam se přihlásil, že chce být zasvěcen. A ten neřekl v čem, ale oni to o něm věděli, že je to skvělý sochař. A on chtěl být zasvěcen do sochařství. On ten svůj způsob sochařství považoval za řemeslo. A on chtěl být umělec. A ono se mu to splnilo. Čiže on měl představu o tom, co chce. A že on si z toho těch hlasů a toho všeho, co tam bylo slyšet, vybral, co se pro něho hodilo. On byl tak zboštěn, že lidé, kteří viděli ještě palác Athénu na Akropoli nahoře, a to byli ještě Benáčani v 12. století, tak se nemohli od té sochy utrhnout. To byla 12-metrová socha a říkali, to je tak živá, že to nemohlo být pouhé řemeslo. To bylo umění vtělit život do kamene. A to je nějaké umění, panečku. A to též říkají ti díž Benáčani, když přišli na ostrov Délos a viděli tam dvě sochy od Feidia. A sochu Artemis a sochu Apollona. Obě dvě byly tak živé. Tak jestli ty Benáčani o tom podávají zprávu, jsou písemné zprávy, že byly také živé a byly to sochy Feidia, tak se nedivíme, že ho nazvali božským. On totiž do toho mramoru vetkal život. božský život, věčný božský život. Takže ten mramor oživil a kdyby jako ta socha dneska se nám zachovala, jako se nám zachovala, že Venuše Milovská, tak by taky dýchala a byla by živá. No? Chudák Venuše Milovská v Louvru nemá hlavu, ani nohy, ani ruce a ona žije. Ten se přečil, já jsem přesvaně třikrát, abych ji vždycky viděl žít. To byl Fejdias. Takže podívejte se, co je to seslání Ducha Svatého. To je poznání jednoty všeho tvorstva s tím nestvořeným. Takže dejme tomu, kdo se stal božským, znamená spojený s Bohem pomocí Ducha Svatého, tak ten dovede dát mrtvému podobu živou. To je něco, co dělá, prostě stane se minimálně, když je začátečníkem. Stane se tvůrcem, nebo napodobuje tvůrce, nebo podle podoby tvůrce se přemění. Víte, že k obrazu božímu jsme stvořeni a tak to začne obyčejně u toho tvůrce a potom to jde dál. Až k tomu Duchu Svatému, to už nemá tvar. Tak to je, myslím, tomu poslednímu bodu dost, ne? Tří cesta je změna povahy člověka nebo změna náplně jeho života, změna záření toho člověka, obrácení toho člověka do jiné úrovně vědomí. Je to nižší úroveň než ta spojovací. Oni trošičku toho osvícení měli už i učedníci. A ne moc, někdo víc, někdo méně. Takže když například Petr poznal, že jeho mistr je synem božím, tak byl za to pochválen Ježíšem, protože to byl zřejmě výjimkou. Ptal se 12 a jeden na to odpověděl. Tak to asi se cestě vypadá. Že tam to není něco soustavného, než to spojovací se liší od této tím, že trvale člověk žije v Bohu a odtamtud působí zde na světě. Když to při osvěcí cestě jenom občas, buď extaticky nebo neextaticky, v tom Bohu je zakotven, ale zase se vrací do tohoto světa. Říkám extaticky nebo neextaticky. No, asi je vám snaží pochopit, jak se vrací po skončení extaze, než že by z neextatického stavu přešel do jiného stavu vyššího, než ten, který máte vy. Takže bych mě zbývalo tohleto vysvětlit. Co to je ten mezistupeň? Ten mezistupeň je dán tím, že mám-li úkol, abych zde na světě, řeknu to lidově, dělal zázraky. To znamená, jednal osvíceným způsobem a dělám to kvůli bližnímu, tak se tento stupeň ve mně rozvine. Ano? Já například, jdeme tomu, když tyto věci píšu nebo přeju lidem, aby to znali, protože to považuji za důležité pro ně, tak tento princip se ve mně rozšiřuje a mě je čím dál běžnější se dostat do stavu, ve kterém poznávám například symboliku. Já myslím, jednou mě tady jeden z vás, sedí tady nedaleko mě, nazval mistrem symboliky. Já myslím, že to trošku přehnal, ale mě na tom tohleto pravda, že když člověk zvládl stupeň osvěcovací, tak tím mistrem je. Protože všechno, co vidí, nepoznává jako máju, ale jako symbol něčeho vyššího. Ještě jinak řečeno. Ne, že by to byla neskutečnost, ne, že by to byla mája, co tady zažíváme, ale je pod touto skutečností zdroj této skutečnosti. Každá skutečnost má svůj zdroj. Ten zdroj v nejvyšším smyslu je Bůh. Ale protože ten Bůh se k nám přibližuje do našeho vědomí přes 7 úrovní, tak může se nám něco projevit na té osvěcí cestě, kde jako se projevuje místo Pána Boha tato některého úroveň. Takže k někomu mluvil anděl třeba, nebo nějaká taková bytost vyšší. To mluví dokonce k každému, kdo si to pamatuje, když je té smrti klinické, tak si odtamtud odnáší dojem, že něco má přestat dělat a něco má začít dělat. A obojí mu dává, jestli je to duch, moc, aby to uskutečnil, aby něco opustil, co se má opustit, aby něco nastoupil, co se má nastoupit. Já například při této příležitosti musím říct, že jsem nerozuměl symbolismu do 17 let. Ale najednou jsem mu celému rozuměl, aniž jsem se tomu potřeboval učit. Mě to samotného překvapovalo. Co to například, jak najednou čtu nově Bibli. Ke všemu má potom člověk nový přístup a ze strany, kterým tam vůbec nešel. Tak by člověk řekl, tak ono to asi tak, že ten přístup, který se tam otevírá, je prostě přístupem z jiné úrovně a ne z této. To by přístup zrozumovat je třeba z úrovně 4., 5., 6., 7., ano? Ono tomu tak je. Tak jsem vysvětlil principy, za jakých se ta osvěcovací cesta projevuje zcela jasně, protože představuje úlohu, kterou ten člověk má vůbec.